Mladý voják Jonathan Feldman a jeho rodina jsou hlavními hrdiny filmu Foxtrot. Izraelský snímek zprostředkovává magicko-realistickou armádní zkušenost vojáků chránících židovský stát a zároveň zkoumá rodinnou schopnost vyrovnat se ztrátou a traumatem. Foxtrot, film režiséra Samuela Maoze, pro dnešní filmové reflexe recenzuje Ondřej Pavlík.
V jednom ze sugestivních obrazů absurdity válečného konfliktu z filmu Libanon režiséra Samuela Maoze umírá mladý izraelský voják přesně ve chvíli, kdy se jeho rodiče konečně telefonicky dozvídají, že je naživu a zdrav. S podobně falešným hlášením z fronty pracuje i Maozův nový snímek Foxtrot. Původně jen dílčí motiv omylné zprávy se však v tomto případě stává ústředním startérem celé zápletky. Hned v počáteční scéně Foxtrotu jsou manželé Feldmanovi informováni o tom, že jejich syn Jonathan při výkonu vojenské služby nešťastně zahynul. Poté, co matka omdlí a otec ze vzteku sluče svého psa a samým žalem si opaří ruku vařící vodou, ale přijde ze strany armády nečekaná omluva. Byla to prý chyba, Jonathan ve skutečnosti žije. Jenže jak je to doopravdy? Ačkoliv oba Maozovy filmy sdílí protiválečný postoj, z hlediska formy i stylu jde o velmi odlišná díla, která jakoby měl na svědomí úplně jiný autor. Libanon je nepříjemně klaustrofobní depeší zprostřed bojové vřavy, v níž stejně jako posádka izraelského tanku ani na moment neopustíme stísněné útroby rozvrzané mechanické příšery. Foxtrot je v porovnání mnohem vzdušnějším, zdaleka ne tak bezprostředním dramatem, ve kterém děj elipticky odskakuje z luxusního Tel Avivského bytu Feldmanových na opuštěnou pohraniční stanici a pak zase zpátky. Jestliže Libanon nekompromisně předával ochromující strach a nejistotu potem a krví zbrocených vojáků v poli, nový film diváky znejisťuje o něco složitějším způsobem. Otázka po skutečném Jonathanovi osudu zůstává až do konce dráždivě pootevřená. A místo jednoznačné odpovědi snímek dělá ve foxtrotovém rytmu několik úkroků stranou. Děs a hrůza již nepramení z šokujících pohledů na zmrzačené oběti, ale často jsou vyjadřovány nepřímo, například skrze zástupné symboly chaosu, jako jsou abstraktní černobílé malby na stěnách Feldmanovic apartmánu. Z břitkého válečného reportéra, jako by se izraelský režisér za 8 let, jež oba filmy dělí, stal salonním intelektuálem, který se na vše dívá zpovzdálí a s větším nadhledem. Mnohem zásadnější roli tak ve Foxtrotu sehrává ironický odstup, s nímž Maoz nahlíží na rituály spjaté s armádní disciplínou, ale v obecnějším smyslu i na izraelskou maskulinitu jako takovou. Zřejmě nejprůkaznější je v tomto směru prostřední pasáž z pouštního checkpointu, kde velbloudi dávají dobrou noc, respektive tvoří naprostou většinu silničního provozu. Skupinka vojáků, mezi nimi i Jonathan, tak v tomto povinnostním vákuu vymýšlí, jak vynalézavě zabít nudu. Alespoň tedy do chvíle, kdy za nešťastných okolností zabijí i něco, či spíše někoho jiného. Jemná komická distance proto Foxtrotu rozhodně nevévodí, ale představuje pouze jednu z poloh, ze které je Maoz jako suverénní řidič schopen během okamžiku přeřadit na jiný o poznání drásavější stupeň. Zejména ve scénách z Tel Avivského bytu převládá chladně analytický přístup k postavám Jonathanových rodičů, kteří se ve členitých interiérech často doslova i obrazně míjejí. Odtažitá stylizace přitom není patrná jen v precizně vykroužených pohybech kamery, ale také například v ojedinělé animované sekvenci, která s mírným sarkazmem sumarizuje životní cestu žalem a vinou zžíraného otce bývalého důstojníka. Právě tady se Maoz nejvýrazněji odpoutává od striktně protiválečné retoriky ke kritice izraelské společnosti, v níž zdánlivě ideální dráha vzorného muže vede od matčina prsu rovnou do armády. A zároveň tím naznačuje, že se jedná o generační problém, který má svůj původ možná až v traumatizujících zkušenostech z holokaustu. Foxtrot si až do samotného závěru zručně pohrává s očekáváním publika, ale současně obsahuje i několik hluchých míst, jako když kamera po několikáté dlouze zírá do tváří utrápených hrdinů, kteří ze sebe jen těžko soukají svá doznání. Také titulní taneční metafora je nakonec snad příliš doslovná. Maozův snímek nicméně dokládá, že izraelský film na válečné téma dnes zdaleka neznamená jen všeobecně známý Valčík s Bašírem. Svým teprve druhým filmem dokázal Samuel Maoz nejen znovu uspět na festivalu v Benátkách a pořádně rozčílit pyšné izraelské úřady. Současně předvedl, že je tvůrcem, který se nebojí hrbolatých neprozkoumaných cest a nových výzev.
Říká o filmu Foxtrot Ondřej Pavlík. Ondřeje máme ještě teď na drátě v brněnském studiu, protože se ho chceme zeptat na několik doplňujících dotazů, jak je naším dobrým zvykem vždycky po recenzi. Ahoj Ondro.
Ahoj.
Ahoj.
Foxtrot byl jeden z filmů, které si doporučoval předtím, než začal Fabiofest, v našem speciálním vydání věnovaném téhleté filmové přehlídce. Chci se tě zeptat, jestli tě ten film, jestli jako dostal tvým očekáváním. Jestli tě potěšil, jestli ty témata, která se tam očekával, tam byla, nebo jestli se ti tam vynořil další korpus možných motivů.
Tak já vlastně, než jsem ten film viděl, tak jsem viděl akorát ten trailer, což byla scéna z té pouštní pohraniční stanice, kde ten voják, což shodou okolností myslím, že je přímo ten Jonathan, ten syn, co tam pak jakoby vlastně umře, tak jak tam tančí ten foxtrot. Já jsem o tom slyšel, že to je taková docela formálně vynalézavá věc, ten film, a přišlo mi to jako velice zajímavý, ty ohlasy z Benátek byly silný. A ani jsem ještě tehdy neznal vlastně ten režisérův předchozí film, ten Libanon. A musím říct, že mě to vlastně bavilo sledovat docela dost, protože, jak už jsem to možná tak jako naznačil, nastínil v té recenzi, ten film je vyprávěný opravdu docela zajímavě. Jsou tam prostě tři po sobě jdoucí takové bloky, tři akty, dalo by se říct. A nicméně na konci každého z nich pořád teda ještě nevíme vlastně, jak to teda nakonec všechno je, jestli ten Jonathan fakt umřel, nebo ne, a co se vlastně stalo. Takže opravdu ta hra s tím očekáváním, co teda bude a jak ten děj se posouvá kupředu, že teda napřed začínáme v tom bytě těch Jonathanových rodičů, pak se přesouváme teda do té pouště, tam zjišťujeme, jak to tam skutečně teda nejspíš vypadá. A potom teda znovu o několik let později se zase přesouváme do toho Tel Avivského bytu. A tak tohle to mi přišlo opravdu jako docela originální způsob, jak vyprávět zrovna o tady těch věcech. Prostě válečný film typicky prostě takovýmto způsobem si nevypadá. Takže ačkoliv, jak jsem teda říkal, taky vlastně bylo tam několik míst, když jsem si říkal, že teda opravdu možná režisér třeba neví úplně, jakým směrem se vydat, nebo že vlastně opakuje některé ty věci trošičku, tak jinak mě to bavilo.
Já musím říct, že se mě hodně dotkla hned úvodní scéna a toho filmu, ve které sledujeme vlastně příslušníky izraelské armády, kteří přichází k Feldmanovým domům oznámit smrt jejich syna. A to, co se děje následně, bylo celé takovým obrazem toho, jak v Izraeli člověk, otec mrtvého vojáka, vlastně nevládne vůbec tou situací, protože všechno má v rukou armáda, která křísí jeho ženu, mluví s ním, diktuje mu další postup, posílá za ním rabína. Je to obraz takové bezmoci nakládat s věcmi, které jsou člověku vůbec nejbližší, jako je třeba osud vlastních dětí nebo pohřeb vlastních dětí. A v tom filmu jsem si našel několik takovýchhle silnějších scén, ale i několik výrazně slabších. Jsou tam například scény, které nějakým způsobem odkazují k minulosti nebo poodhalují traumata těch postav z toho, co bylo dřív. A ne vždycky mám pocit, že to někam vede, že to něco zásadně přináší pro ty postavy nebo pro vývoj toho děje. Takže na jedné straně rozeznávám to, že Samuel Maoz chtěl natočit radikálně jinou podívanou, než byl Libanon. Nechtěl se stát nějakým realistickým dramatikem nebo dramatizátorem nějakých válečných epizod, ale chtěl se pustit do větší šířky a ukázat úplně jiný filmový jazyk a podobně. Ale na druhou stranu je rozeznávám, že tenhle ten nový filmový jazyk nebo pro něj nový filmový jazyk přináší výrazně slabší i výrazně silnější místa. Takhle se na ten film asi dívám já po jednom zhlédnutí.
V podstatě já s tím jako souhlasím. On ten film Libanon je vlastně hrozně intenzivní. Tam skutečně teda, jestli můžeme mluvit o nějakém realismu, tak zase vlastně spolehajícím na samozřejmě stylizaci, protože ten film, jak je vyprávěný z toho tanku, tak ty záběry, které jsou ven, které vidíme ven, tak jsou vlastně vždycky přes ten zaměřovač, který má jeden z těch vojáků v tanku, takže my vlastně máme pouze ty zprostředkované výhledy, doprovázené ještě tím vrzáním toho kanónu nebo toho, kdykoliv se ten zaměřovač jakoby pohne. Takže zase je to určitá vlastně forma toho zprostředkování, která tam vždycky nějaký filtr tam je, ale právě proto je to tak působivé, protože prostě nikdy se nedostaneme ven a všechno vidíme skrze tu mušku. Takže tady ta vlastně stísněná estetika opravdu tam je hrozně důležitá a ten Foxtrot takový opravdu není a asi ani nemohl být, protože ten režisér asi těžko mohl natočit prostě znova to samé, prostě to by opravdu asi nešlo nějak příliš variovat. Takže já v podstatě souhlasím s tím, že jsou tam prostě určité jako nějaké, řekněme, rezervy nebo mezery, najednou se tam prostě objevují, které tam prostě předtím nebyly úplně v tom adrenalinovém prvním filmu. Myslím si, že s tím jakoby traumatem z té minulosti se tam pracuje poměrně sice takovým jako náznakovým způsobem, je tam teda ta matka toho otce, toho Michaela,
ano,
která teda evidentně přežila holokaust, má na ruce číslo, které měli všichni ti Židi, co byli odvezeni do koncentračního tábora, tak tohleto označení. A ta matka se tam objevuje vlastně v tom prvním bloku, jakoby v tom prvním aktu, kdy teda ten její syn Michael říká, že ten vnuk, ten Jonathan teda zemřel. A potom, jak je tam teda ta animovaná sekvence, kdy nějaký jako deník nebo nějaká kniha, kterou evidentně teda tam si kreslil ten Jonathan, tak tam to je vlastně příběh zase toho otce, toho Michaela. Vlastně na začátku se tam objevuje zase ta postava té matky jako nakreslená, teda, která jako v nemocnici zřejmě teda utrpěla nějaký šok, otázka, jestli to tak skutečně bylo, nebo jestli to není odkaz na ten holokaust. A najednou se teda z ní stává jako lepá děva, nahá, prostě s velkýma prsama a teď najednou ten její syn, ten Michal, se k ní jako takhle jako přivine a začne jí teda sát z toho prsu a začne se mu takhle přilepovat na ten obličej, to černé X vlastně, což je teda takový docela zajímavý symbol pro mě takového toho člověka, který pak prochází tím životem prostě po nějaké prostě nalajnované linii a úplně se příliš nezamýšlí nad tím teda, jestli to je správně nebo kam to vede. Takže ten odkaz na to trauma z té minulosti tam je a právě ten otázka toho generačního problému a toho vlastně s čím to souvisí, tak je tam teda takhle jako naznačena. Ale za mě si myslím, že to jako fungovalo. Já si myslím, že tam nebyl úplně prostor na to, to jako víc nějak rozvíjet, rozebírat, aniž by ten film ještě ztratil z té svojí nějaký jako koherence. Takže tohle to mi přišlo docela fajn.
Pro mě osobně ten film je docela zajímavě rozkročený mezi určitou subtilností, protože ten film se v řadě ohledech vyjadřuje fakt jako jenom náznaky. Pavel tady už ocenil tu první třetinu toho filmu, tu scénu, kdy do bytu těch Jonatánových rodičů vpadnou vlastně ty vojáci, kteří najednou se vlastně za ty rodiče začnou vyrovnávat s tím rodičovským smutkem nebo se smutkem těch lidí.
Oni vlastně začnou ten byt okupovat úplně jako když jsou při armádních povinnostech někde v poli.
Přesně tak. A tohle to je docela výmluvná metafora jakoby celé izraelské společnosti, která je už jakoby natolik militarizovaná, natolik srostla vlastně s tím permanentním nebezpečím, s tím konfliktem, s tou situací, že rodiče přicházejí v podstatě den co den o své syny, že v něčem je to jakoby procesuálně dovedené úplně jakoby k dokonalosti, k čistotě, ale zároveň je to taky výrazně mechanizované, určitá ta jakoby empatie, ta lidskost se z toho vytrácí. Na druhou stranu ten film je pro mě v něčem doslovný, tohle to právě v té tvé recenzi taky padlo ve vztahu k tomu názvu. Pro mě se to týká nejenom toho motivu těch foxtrotových tanečních kroků, ale i vůbec jakoby celého toho posledního aktu, celého toho finále, protože tam jakoby cítím spíš snahu k tomu, aby nic z těch motivů náhodou nezůstalo jakoby nedořečené, aby se všechny ty motivy prostě uzavřely, aby se nějak dořešily. Ale musím říct, že zároveň jako dost vysoko hodnotím, jakým způsobem ten film vlastně pracuje jako hodně s divadelní stylizací. Jo? Nejenom, že ten film má nějakou jakoby tříaktovou dramatickou strukturu, ale i vlastně jakým způsobem pracuje s prostorem bytu těch Jonatánových rodičů.
No a ten se vlastně v tom prvním aktu zase skoro je jako další postava pro mě. Opravdu tam jsou vlastně ty jako malby na té zdi, že jo, tam hned vlastně v tom prvním záběru za tou matkou, která potom se teda složí k zemi, tak je tam ten jako černobílý takový, taková pavučina, ta abstraktní malba. Hlavně ten první akt mi přišel mnohem stylizovanější než ten závěrečný zase. Já jsem jako jiným způsobem, to by bylo zajímavý zkoumat fakt, nebo nějak to analyzovat ten film prostě i z tohohle pohledu, prostě jak se ten styl mění. Protože tam je spousta těch jako pohybů kamery, které jsou fakt velice jako geometricky až přesné. Vlastně vždycky tak jako zajede ta kamera, zastaví se přesně, není to žádná náhoda. A zase ta druhá, ta prostřední pasáž je zase jiná, ta třetí taky. Takže jako ten film se furt mění prostě. Tam i ty otázky, které pokládá ten film, tak vlastně nezodpovídá nebo zodpovídá jenom částečně, pak se k ním zase znovu vrací vlastně na konci. A takže jako ten jako průběh, to, jak se to vlastně mění, tak to mi přišlo asi to nejzajímavější na tom filmu.
Já jsem si možná trochu bizarně v průběhu filmu Foxtrot vzpomněl na některé z filmu Elie Sulejmana, Palestince, který pracuje s podobnou mírou nějakého magického realismu nebo surreálních motivů, které vstupují do těch žitých situací mnohem víc teda v exteriérech, než třeba v bytech, jako je ten byt Feldmanových. Ale zajímalo by mě, co si tihle dva filmaři navzájem myslí o svých filmech. Zvlášť teda s přihlednutím k tomu, že izraelské filmy v arabském světě nejsou takřka vůbec k vidění, protože prostě nemají šanci proniknout do distribuce a ani arabské festivaly izraelské filmy vůbec nehrají. Ten bojkot je dost jako pevně dodržovaný. Zajímalo by mě, jestli by si tihle dva filmaři k sobě dokázali nějak najít cestu skrze svoje poetiky. No ale zpátky k tomu filmu samotnému. Jeden z výrazných prvků stylových pro ten film je podle mě poodjíždějící kamera. A to v interiérech i v exteriérech, kdy poodjíždí ale do boku, neustupuje přímo dozadu, takže velmi zvláštně vykresluje ten prostor i se postavy za ní trochu poohlížejí. A ten dojem, který tím vytváří, je těžko popsatelný. Je v tom kus nějakého sledování toho okolí nebo být sledován okolím a zároveň tím právě získává nějaký širší záběr od postavy k tomu prostoru, což funguje nejenom v tom bytě, ale potom i na nějakém tom checkpointu, kde slouží Jonathan, syn těch Feldmanových. Tak to je jeden takový stylistický prvek, který se v průběhu toho filmu vrací a který je určitě jako velmi vědomně a velmi plánovitě použitý v průběhu Foxtrotu podle mě.
No, já teď fakt asi nedokážu říct úplně, co za tím stojí. Teda za mě to působilo právě, jak jsem mluvil, takové té trošku chladné analytické distanci, tak mi to přišlo, což je fakt velký kontrast oproti tomu Libanonu. Tam teda taky jsou takové jako táhlé jízdy kamery, řekněme, která většinou ale bývá teda zaměřená nebo zacílená na spodek toho tanku, vlastně kde se v té vodě a Bůh ví v čem ještě, co tam všechno plave, tak různé náboje a tak, tak tam vlastně takhle jako pluje nad tím a taky to jsou takové jako rytmizující vložky. A v tom Foxtrotu tam taky je tam moment, kdy ta kamera jako poodjíždí dozadu, je to vlastně těsně předtím, než přestřihne do té pasáže v té poušti. Je to jeden z těch jako výrazových prostředků, které se tam objevují prostě najednou poprvé teda oproti tomu předchozímu filmu a prostě přispívají k takovému tomu trošku jako distancovanějšímu pohledu, který tam prostě je patrný. Ten film rozhodně není jako nějak strhující, prostě vtahující. Je to taková studie docela jako chladná. Místama docela vtipná samozřejmě, většinou teda v té prostřední části, kde tam chodí ti velbloudi a dějou se tam takové trošku jako vtipnější věci s tou plechovkou, kterou tam se potápí, ta maringotka nebo ta bouda, ve které ti vojáci tam přebývají, tak to se mi líbilo taky, no.
Dá se říct, že ten film je maskulinní drama? Ve smyslu toho, když se zaměříme na trauma toho otce, tak podle mě ano, ale jak si myslíš, že v tomhletom ohledu funguje ten syn, ten příběh toho syna Jonathana?
To těžko říct, no. On ten film vlastně tím, že ta první a třetí část zabírá, myslím, jako většinu toho filmu, tam zhruba jsou teda jako stejně dlouhé, dohromady jsou, tvoří ty dvě třetiny, tak mám pocit, že to je vlastně víc studie toho otce, než toho syna. A je to vlastně z několika pohledů. Je tam teda jedna, která je tam ta reakce na tu synovu smrt a potom je tam vlastně to vyrovnávání se asi s nějakou tu svojí minulostí, určitě, to tam vlastně na konci taky padne, a včetně toho vztahu k té matce. Takže jako pro mě ten film rozhodně je jako nějakým teda prostě portrétem maskulinity jako v Izraeli. Myslím, té generace vlastně těch, řekněme, jako rodičů, těch současných vojáků, ale myslím si, že tam spadá vlastně do značné míry i ten sám režisér, vlastně Samuel Maoz, který teda taky shodou okolností sám se účastnil té války v Libanonu, ze které je tedy ten film Libanon. A teď teda je ve věku toho vlastně toho Michaela, toho otce z toho filmu Foxtrot. Takže pokud teda ten první film byl autobiografický, tak myslím si, že možná z nějakého pohledu je teda autobiografický částečně možná i tady ten film nový, že tam prostě reflektuje nějaké věci, které se ho týkají, které možná teď řeší. Mně to tak trochu přišlo. Nevím, nečetl jsem úplně vlastně izraelská média nebo ty rozhovory s ním, takže ale myslím si, že to dává smysl.
Určitě jsou v tom uložené nějaké konkrétní dojmy nebo emoce, které v tomhle slova smyslu asi jsou autobiografické. Izraelská ministryně kultury měla po zhlédnutí po premiéře tohohle filmu říct, že je potřeba změnit financování izraelského filmu. Tak to doufám, že k tomu úplně nedojde, nebo ne na základě těch takových hodně národoveckých argumentů, co by teda izraelské filmy měly nebo neměly reprezentovat. Oni se v českých kinech objevují sice ne velmi často, ale relativně pravidelně. Nakonec od premiéry předcházejícího izraelského filmu, což byl Cukrář, uplynul asi čtvrt rok, ne víc. Takže v českých kinech máme relativně pravidelně možnost se setkávat s filmy z Izraele nebo vůbec z blízkovýchodního regionu. Hmm.
Tak ty izraelské filmy, co jsem teda viděl, tak vlastně všechny filmy izraelské, které byly nějak o válce, tak byly výrazně jiné než teda ty třeba, jednak teda americké, to se celkem rozumí samo sebou. A vlastně i naše ty evropské. Vždycky tam fakt byl nějaký zajímavý přístup k té látce. Ještě tam je teda jeden film, na který se teďka nespomenu, jak se jmenuje. Ale myslím si, že ten Foxtrot to fakt potvrzuje, že prostě, ať už je to teda takové to autentické jakoby drama přímo z té fronty, jako byl ten Libanon, což fakt taky je zase originální dílo v tom pojetí. Taky ten Foxtrot, tak ten Valčík s Bašírem, tak to jsou všechno filmy, které fakt jako hledají prostě opravdu jako velice originální cestu k tomu. Vždycky tam je prostě ta válka nahlídnutá z nějaké teda osobní často, je jako nějaké vlastně jako širší perspektivy, nějakou stylizací. Takže myslím si, že to je docela taková nějaká spojující linie a ten Foxtrot je toho dobrým příkladem.
O Foxtrotu jsme mluvili s Ondřejem Pavlíkem. Ondro, díky moc.
Taky děkuju.
Díky.
A budeme se těšit zase někdy příště. Díky.